نگین خانم، سەرۆکوەزیری تورکیا رەجەب تەیب ئەردۆغان لەلایەکەوە خەریکی سەردانی وڵاتە موسڵمان و عەرەبیەکاندا و دڵسۆزی خۆی بەرامبەر حکوومەت و هاوڵاتیانی دەردەبڕێ، بەڵام لەلایەکی ترەوە خەریکی هەڕەشە و لە شێرکیشیە بە هاوکاری ئیران بوو سەر کورد و وەکو ڕۆژنامەنووسان باز دەکەن خۆشەویستیشی لە شارە کوردیەکان لەدەست داوە. تو چۆن دەڕوانیتە ئەم دوو جۆرە ڕێبازە؟
بەڕاستی تورکیا نە تەنها لەم دۆرە، لە پێشم دۆریجا هەمیشە سیاسەتی دووجانەوەی بووە. لە کاتێک ساییەکە پێشتر کە پایەکەی خۆی لە ناو وڵاتکرد ئەوروپایی و ناو وڵاتکرد غەربدا حفظ کات، لەو کاتیجا هەر لەو سەردەمیجا ساری ئەکرد پایەکەی خۆی لە ناو دنیای ئیسلامە بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ ڕاستەخۆی بلێ بە شێوەیەکی ناڕاستەخۆ ئەو پایەکە خۆی حفظ کات. ئیسلام سەر دۆرە ئەردۆغان هۆی ئیسلامیەتی و ئەوەیەکە لە زۆر وڵاتە عەرەبیەکانی لەقەب عومەر فاروقی گرگۆ بەهۆی ئەوکە گەلێکی دنیای ئیسلامتە خۆیە بهێنێتە بەرەوە خۆی جێگەی خۆی حسکە لێنا خەریکە بەشی کارگەر لەسەر ئیسلام و بەپێ ئیسلامیەت و ئەو ئیسلام سیاسی کە من پێمان بێ مەبەست ئەمریکاس خەریکانە بە ئەردۆغان ئەسەم بە تورکیا لە دنیای موسڵمانەکانە یان دنیای عەرەبە جایگزینی کەن ئەو ئیسلام سیاسی سەرگەریکیانە ئەردۆغان ئەو کارە ئەنجام بعد ئەو خەریکە ئەو نەخشە ئەگەڕێنێ و تا حەسێ زۆریش پێم وە بێت موفەق بووگە لەلای تریچۆ ئەوەسکێ گەریکیە بەڵانسە کە لەتێک دنیای غەربە بوو گەورەتر ئەمریکا بووکە ئەویچە حفزکە یعنی هەمیشە بەردەوام سیاسەت دووجانەبە ئەردۆغان حفزکە بەڵام لەم لای چۆ ئەگەر لەتێک ئێرانە پەیوەندیکی هەست پەیوەندیکی لەتێک ئێرانە بەپێ ئیسلامێک بەپێ ئیسلام وای بەپێ ئەوە نییە ئەو پەیوەندێکی لەتێک ئێرانە هەستی یعنی لەسەرەتاوە بووگە تورکیا هەر لەو کاتێک تورکەکان هاتکرد بۆ ئەم ناوچاوە نەخشیان ڕەنگە یعنی لە حدود 950 ساڵ گذشتا تا بە ئیسەت پەیوەندی تورکیا و ئێران هیچۆ پەیوەندێک باش نەوگە بەڵام لەم سەردەما کە بەتەمەتابە لە 300 ساڵ ئاخیرا کە هەر پەیوەندی ئەگەر نێوان تورکیا و ئێرانە بووگە پەیوەندێک بووگە بیشتر لەسەر ئستراتیژی مەسەلەی کورد بووگە و ئەیسیچە لەم کاتیچە کە ئەوێنێن ئێران و تورکیا پەیوەندیکیان هەست تەنها مەسەلەی کە وجودیەس مەسەلەی مشترەکێکن لە ئەو دوو دەوڵەتە وجودیەس مەسەلەی کوردە ئیسیچە لەسەر مەسەلەی کورد لە پشت پەردە بە تەوافقاتێک گەیگن کە یەکی لەوانە سکەواسە شای ئەسمان شێوە گەرەکیان بنسل کورد بۆ شێوەکە خۆیان گەرەکیان ئاسیمیلەیکردن و کەمڕەنگیان کەن و ئەسمان خەڵاتی کوردان لە هەردوو وڵاتە بە شێوەیەک نەرم سیاسەتێک نەرم لەوێن بوون.
نەگی خانم، هەرچەند تو ئاماژەت پێکرد و هەروەها میدیاکانش ئاماژەوە دەکەن، ئیران و تورکیا هەرچەند ناکۆکیەکی زۆریان پێکەوە هەیە، بەڵام کە دێتە سەر کێشەی کورد خاوەن یەک بوچوونن و نیازی پێکەوە هێرشبردن بۆ سەر پارتی کارگەرانی کوردستان و قەندیل. ئەم دوو وڵاتە ساڵەهایە لە پەرەپێدانیان بەو جورە ڕێبازە سەرکەوتنێکی ئەو تویان بەدەست نەهێناون، بەڵام هەر سوورن لەسەر ئەو جورە ڕێبازە خۆیەکی چییە؟
شەڕی تورکیا و ئێران بە باوەڕمە هەڵەگەڕەکە هەر بۆ دۆرەی عوسمانی سەفەوی، یعنی ئێران و تورکیا بەردەوام ئەو شەریانە بەردەوام بووگە تەنها لە دۆرەی ڕەزاشاه کۆپی بەرداری بکات بە شێوێک لە ئەو سیستەمەوە کە ئاتاتورک دایم بزاند و کەمێک ناوبەر ئێران و تورکیا باش بوو، بەڵام بە حەتم دەوڵەتە ئیسلامی و ئێران و جمهوری ئیسلامی ئێران بۆ سەر حکوومەت و گردنەس وڵات ئێران بەدەست خۆیانەوە و هەروەها ئەندام بوون تورکیا لە ناتۆ و پەیوەندی تورکیا لەتێک ئەمریکا و هەروەها ئەگەوەسە کە ئەمریکا بە پێشتر ئاماژەم پێکرد ئەمریکا بوەسیلەی تورکیا گەرەکی هەرو ئیسلامە سیاسی کە مەبەستکە لە ڕۆژهەڵاتە دای بمەرزێنێت ناوبەر ئێران و تورکیا خراو بوو تەنها لەوارێک گەرێک ئابوریۆ تۆزێک ئەوش بە شێوەیەک هەمڕەنگ یا وەرگەر ئیقتسادی و واسە توریستی شۆشایەت مەسەڵەن دایمجین تاڕات ناوبەریان بوو بەڵام لە پەیوەندی ئستراتیژیک ئۆتۆیان بەیەکۆن نەبوو بەڵام ئیسا حتا ئەو کاتێکێکی پەکستان خەبات یەکە بەردەوام بەزم ئەوان لە بازە لە حاریچۆ بەپێی سیاسەتەوە تورکیا و ئێران ناوبەری باشیان نەبوو ئیسێکی پەژاک هاتکە پزیک خلیک نخشک اگرانیت ل روش حالات کردستانه یا کردستان ایران ویژین خلیک نخش اگرانی و بشیک خلیک بپی آسیاسته که پزیک 30 سال ما پیش خبرت دست به کرد و فکر پزیکش خلیک بخشی و او با خبرت دست به کرد و تقریبا تا این ویژین جایگاه مثبتی ل نامرد ما هست و خواندایی ل توی روش حالات اکاد بخشی و سیستمی حکومت ایرانیش بتو مخارج رو خلیک بتو هزینه‌گرکه هستی پی به ما بگه که چنین پژوهش تنی کرد روش حالات نقش بگرانه و اون نقشا تم با جمهوری اسلامی خطرناکه ایسا اما لیرو اوینن پکه کلا کورا کردستان خلیک نقش گرانه پژوهش در روش حالات کردستان تنی خلیک نقش گرانه و تنها خبرت اول مبارزه که چریکی نبو نوگا اگر دقیقا گلی که او سیستم که پکک دایمرزنده با کوره لباشالا تایب دایمرزنده مبارزه مدنی هست، مبارزه سیاسی هست، مبارزه اقتصادی هست و دلتو و بوارکنو مبارزه و خبات دست بیاکد و بشه که تنها مبارزه مسلحانه هست. مبارزه مسلحانه شاید راحتی توسط سیستم گرو دولت گر مرکزی بتن سرکوب کرده تو لنافره بلا مبارزه که دل مردمه بکبید لنام مردمه بکبید بو راحتیه دولت سر نکفه که بتاین لبینی بود. اما زن خطره که بود جمهوری اسلامی یعنی نه تنها بود جمهوری اسلامی بود ترکیه و بود دولت بله که نتی کردان نتی مسئله کرده و بونه مسئله کرده و دولتی و یا وکو نتویکس بخو تن زن خطره ببوین لسر واسه که ایسا اوان او چطیانه پیک پاورگا و اتحادیه شومیانه پیک پاورگا که بتن مسئله کرد بشه بگی و مسئله که تشکل اهمیتی است اوان لحل حضره مسئله کردنا پکا کو پجا که اوینن اما هوا که اوینن درسته لروشحالات اما احزاب سیاسی فرمان هست که خریف خبات حسن بویان بلام برها و که وقتی که رئیس وکاس دارن ایرانیش برها با او آمرش کرد و سیستم اصلا ایران سیستم دولتی ایران با او آمرش کرد که اما احزاب ترمن تانی خلع السلاح کرد احزاب ترمن تانی منحل کرد یعنی برقصه کنی انا مردم با او اشاره کرد که اما احزاب مثلا احزاب چند سال اکسم خبرات آبون اما تانیه من اوان منحلو کنو ایسا پجاکی که چند سال پیکات که پجاکی که خبرات چند سال پیکات اما تانی منحلو کنو یعنی ما بس اوان اواسه که اوان حزب اکتر نوین نبرا مقابل خوانو وکو اوکی احساس خطری پیو کن مسئله کلش کلی را اهمیتی هست مسئله که حکومت حریم کردستانه حکومت حریم کردستان نتنها با ایران زن خطره ولکن با دول
الیم ام دولت ها لروی آبوریا و زور باش نیین به تایبتی ایران به هوی گماردان کانوا ام لشکر کشی بچن لسریان دکوید آیا توانایین هی لروی دارایی و بردوان بلسرم شرا؟
اگر امرا شاو لو بکن ایران ولاد دولمه نیکا یعنی کن ایران بطفو مثل فیلک و کعیسه نم چند سال آخر خریکن هر ایشن بعضم ایران تانیگیه لبور آبوری خوی بکش برو ایران ولاتی که نفتی هست ولاتی که گازی هست ولاتی که منابع زمینی فری هست اگر هر فشاری کش به یعنی ایران دولتی که فشاری که حاضر بسر مدسل مردمکا و مردمکا او فشاری قبول کن کعیسه ما اوینین نو ایران مسئله تورون تا حتی فری وجودی هست و مسئله گرانی و فشار بسر قشت متوسط کاملگای ایمال ایران زور بگسو ایران حاضر او فشار بسر مدسل مردمه بلان سیاستگر خواهی حاضر نیاقه میشین که یعنی اگر حاضر به شاید فری راحت کاملگای مدنی خواهی کاملگای شهنشین خواهی چی فایده که با ام قضیه با ترکیه شروع ترکیه که ایمان زنی ترکیه امریکای لپشتا و فریک در کشورکر اروپاییش لپشتیه ترکیه کشورکر فریک در دولتگر اروپایی و دولتگر غربی پیوندی ابوریان و لپی اوه حتی او مثلا ابوریا فریک در دولتگر غربی حاضرن چاو پشتی کن مسئله گره که در ترکیه اتفاق کفه مثلا حقوق بشر و مافی مورد مسئله گره که نقص حقوق بشر مثلا که امید بر روش در ترکیه ایوینین بلا دولتگر اروپایی چاوی لی چاو پشتی لی اکنو و حتی الاخبار كان خويا اماجه هناك او في هر مسائل ابو ليس كي وجودي هسو وكما قلتش كي حلم قطعا طرف امريكا وتركيا اكرجت
نجي خانم لبر چاوگرتني هستين توايتي كردي امجر هاوكاريا لنيوان ايران وتركيا و هرش بردن سر قندیل و پارتی کارگران و پژاک چه جور کردنوی هی لسر مردمی کرد؟
من فکر زم ام هرشا که عیسا لسر کرد کریا هیچ نوع سبب او که کرد خبات کرد نابود کرد و مردم کرد کش ندوا و یا ترس هاویان بگره بر اکسا که من بمیره کم و چون احساسا کم ام هرشا بو باید او که نتوی کرد لحر چوار پرچه پردستانا زورتر به یکون نزیکو بیتو ام شروع ام هرشا کردی به یکون نزیکو کردو اما ایسا اوینین يعني أما دم آخر آخر بشهادك منا لسنة روش حلاتا كانت شهيد من بوقا كي داني دوان روش شهيدانا أو كربنا كي شهيد كراغ لباكور كردستان نريد نخاك كي خانواتي كردكان لنا تجوغن ترمكان تحبال قردت ومراسم خاك سباريان بو أنجام داك رولي خوين وك مثلا كور خوين وكريان أنجام داك و خانواتي كان لسمو هل ساكن تجوغن بو باكور كردستان و او خانواتي قرد واري لسر او مراسم يانا في كارغ و اگر محالا نوم خبره كي حسام ازانم شايد سبي دو سبي باجم دانت اللو خانواتي قرد بچن بو تركيا بو كردستان يعني باكور کردستان لنا شنو سرخ هاك الكوراكيان او كوراكي خانوادي كتر ترمكي تحيوالي قد سوا چوكو نيغن نانياجي اما ايكو بوكي كخوي اسيقر كانم كنسر دانيك من كما ام هيرشو تاني جيا شراكه پیکات یعنی نتوی کرد یک نزیکو کاتو و مسئله کرد جهانی ترب کاتو و مسئله کرد فرسب خاطر برچاو درست به خاطر شر رول زور من نتسته که خوین فرمان رجاگا شاید رول گری که بیان سنیا مندن یا زینک بون یا تأثیر گذارتر بود لکمال گایما بلام او خوین چون رجاگا هر بوق انازه تانی نتوی کرد خاطر برچاو تأثیری لسر او که نتوی کرد خوی بناسد و باوری با هست بون خوی باوری با خوی بباري بوكي حس ووجودي حس بيت تأثير الزوري بوكا بطلب أم مثلا آخر كي چند خانواد چند دانا خانواد جنو منال أوا توسط تركيا أو قتل عام كريان أو بوش وبيكونا حكوجيان تاني غسانة كل دنيا دن دانوي بي هرچن كي تركيا وتم هربا بوي أو مثلا أبولي بحسي وبحيو دي أبولي قري حسي تم انكاري كردو وتم درو اما خبر رسانی کاذبه بلام بگشتي بباور من امشرا هم نخوي كردي به يک نزيو كردو هم پرچگان تريك ليك برياجي مثل هاز شاید حتى نتاين بزراي يكتي قصه كن ليك حالي من نويت بيك نظر عاطفي و نظر باوري و بيتي نزيك ماني كرگسو
روجا منوسو چلاكي مفكاني مرو و جنام خانم نگين شيخ الاسلامي فرفر سپاس
من دونه بيك